Την εβδομάδα που μας πέρασε, οι εκπομπές του ελληνικού προγράμματος επικεντρώθηκαν σε πολλά θέματα, αλλά κυρίως στις ούκο λίγων σημασίας αμερικανικές εκλογές και στις εξίσου σημαντικές διαπραγματεύσεις για μια πολυπόθητη λύση του κυπριακού ζητήματος. Ας επικεντρωθούμε πρώτα στην υπερδύναμη, όπως λέγονται συχνά πυκνά οι Ηνωμένες Πολιτείες, με το εκλογικό αποτέλεσμα να αποτελεί έκπληξη για τους πιο πολλούς ανθρώπους, η νίκη δηλαδή του ρεπουμπλικανού υποψηφίου Ντόναλντ Τραμπ έναντι της υποψήφιας των Δημοκρατικών Χίλαρη Κλίντον. Φιλοξενήσαμε απόψεις διαφόρων ατόμων, ανάμεσα σε αυτούς και ο δόκτωρ Κώστας Λαουτίδης, ο οποίος είναι λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Deakin της Μελβούνης και ο οποίος μας είπε ότι δεν εκπλάγηκε με την αναρρίχηση του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.
Δεν μου έκανε έκπληξη, κύριε Καλέ, καθόλου. Ούτως ή άλλως και σε μια προηγούμενη συζήτηση που είχα και σε μια ομιλία στη Μελβούνη αρκετούς μήνες νωρίτερα, είχα σηματοδοτήσει ότι δύο είναι τα κορυφαία γεγονότα στη διεθνή πολιτική για το 2016. Το δημοψήφισμα για το Brexit και οι αμερικανικές εκλογές. Και στις δύο περιπτώσεις δεν μου έκανε έκπληξη ούτε το Brexit, ούτε η εκλογή για Τραμπ και δεν έπεσα έξω. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η διεθνή πολιτική σκηνή από εδώ και πέρα.
Ο Έλληνας διεθνολόγος Σταμάτης Γεωργούλης σε ζωντανή σύνδεση από την Αθήνα εκτίμησε πως με την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στο υψηλότερο πολιτικό βάθρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δεν θα αλλάξει και τίποτα σημαντικό όσον αφορά τουλάχιστον στην εξωτερική πολιτική, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θέλουν να παραμένουν η υπερδύναμη του πλανήτη.
Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το ανησυχητικό με την έννοια ότι θα αλλάξουν άρδυντα πάντα. Ξέρετε ότι στην πολιτική δεν υπάρχει παρθενογέννηση. Το λέμε και σαν ένα αξίωμα, με αξιωματική παρατήρηση θα την ονομάζαμε. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, άλλωστε οι πρόγονοι μας έχουν ασχοληθεί, οι αναλυτές και οι φιλόσοφοι έχουν ασχοληθεί τόσο βαθιά με την πολιτική, που δεν νομίζω να υπάρχει κανείς άλλος στον πλανήτη που να επέρεται, δηλαδή να αυτοκαυχάται ότι έχει αναλύσει τόσο σοβαρά και σε βάθος όλα αυτά τα φαινόμενα της ζώσας, δρόσας πολιτικής, όπως είναι ο Πλάτωνας, ας πούμε, την Αθηναίων Πολιτεία, ο Αριστοτέλης, κορυφαίοι κλασικοί, ας το πούμε, που το στίγματος παραμένει και σήμερα ανεξίτηλο.
Και από την Αμερικανική Ήπειρο να πάμε στην Ευρωπαϊκή και συγκεκριμένα σε θέρετρο της Ελβετίας, όπου εδώ και μερικές ημέρες διεξάγονται συνομιλίες του Κύπριου Προέδρου Νίκο Αναστασιάδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Μουσταφά Ακίντζη, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για την πολυπόθητη λύση στο εθνικό ζήτημα της Κύπρου. Την εβδομάδα που μας πέρασε, φιλοξενήσαμε τις απόψεις παραγόντων της ελληνικής ομογένειας της Αυστραλίας. Ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΚΑ, Κώστας Προκοπίου, είπε πως οι παρούσες διαπραγματεύσεις διεξάγονται σε σύντομο χρονικό πλαίσιο, το οποίο ίσως να αποβεί αντιπαραγωγικός παράγοντας για τις ίδιες τις συνομιλίες.
Βέβαια, αυτή η πεθήμερη, πιστεύω, διαπραγμάτευση είναι πολύ σύντομη για να φτάσουμε σε τελική λύση. Για μήνες τώρα συζητούνται διάφορα άλλα κεφάλαια εκτός του περιουσιακού και του εδαφικού και των εγγύσεων, και όμως έχουμε ακόμα εκκρεμότητες στα άλλα κεφάλαια που είναι υποτίθεται πιο εύκολα.
Στην συνέχεια, ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΚΑ, Σπύρος Παπακωνσταντίνου, σχολίασε με σκεπτικισμό το γεγονός για το ότι οι συνομιλίες διεξάγονται στο εξωτερικό, γεγονός που μάλλον αφήνει και άλλους παραγόντες να επηρεάσουν την έκβαση των διαπραγματεύσεων.
Φυσικά το γεγονός ότι η συζήτηση αυτή λαμβάνει μέρος στο εξωτερικό δείχνει ότι υπάρχουν άλλοι παίκτες μέσα στο παιχνίδι, εκτός φυσικά των Ηνωμένων Εθνών που γνωρίζουμε ότι θα είναι παρόν. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν παρεμβάσεις για να προχωρήσουμε στα πιο δύσκολα θέματα που είναι αυτό, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, του εδαφικού και της επιστροφής των προσφύγων και φυσικά και των εγγύσεων. Όμως το τι περιμένω είναι να δούμε εάν η Τουρκία παρουσιάσει άλλες θέσεις από αυτές που διαχρονικά κράτησε.
Τέλος, ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας Νέας Νότιας Ουαλίας, Τάκης Χριστοφή, σε εκτίμηση του είπε πως η Τουρκία έχει τον τελευταίο λόγο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις.
Είναι αδιαφυσβήτητο γεγονός ότι η Τουρκία είναι αυτή που έχει τον τελικό λόγο. Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι κατά πόσο είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί τις εγγυήσεις και τη μονομερή επέμβαση που έχει με τις εγγυήσεις του 60, την αποχώρηση του τουρκικού στρατού με την εποπτεία των Ηνωμένων Εθνών, η οποία Τουρκία σήμερα είναι πολύ δύσκολο να διαγνωστεί πολιτικά ομιλούντες πάντοτε. Μετά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, την απρόσκλητη επέμβαση της στη Συρία, το Ιράκ, και όχι και τόσο καλές σχέσεις της με τους δυτικούς συμμάχους. Είναι πολλοί παράγοντες που παίζονται στη μέση, που με κάνουν πολύ σκεπτικό αν θα πετύχει αυτή, αν οι συγκυρίες είναι αυτές που χρειάζεται να λυθεί ένα πρόβλημα όπως είναι το Κυπριακό, το οποίο χρονίζει εδώ και δεκαετίες.
Και από την Ελβετία και τις Κυπριακές Συνομιλίες να πάμε στην Βόρεια Ήπειρο και στα τεκτενόμενα εκεί με την Πανυπηρετική Ομοσπονδία Αυστραλίας, μέσω ανακοίνωσής της να καταγγέλνει την αλβανική κυβέρνηση για σχέδιο καταπάτησης των δικαιωμάτων των Ελλήνων της Βόρειου Ήπειρου και της ευρύτερης Αλβανίας. Ο Κωνσταντίνος Καλυμνιός, με την ιδιότητα του γραμματέα της Πανυπηρετικής Ομοσπονδίας, ο οποίος παρακολουθεί από πολύ κοντά τα όσα συμβαίνουν στον ελληνισμό της Αλβανίας και ειδικότερα στην περιοχή της Χιμάρας, μας σχολίασε αυτά που λαμβάνουν αναφορικά με τις περιουσίες των Ελλήνων στην γειτονική χώρα.
Ιστορικά η Χιμάρα είναι μια ελληνική περιοχή και η αλβανική κυβέρνηση προσπαθεί να αρνηθεί το ελληνικό στοιχείο στην περιοχή αυτή. Η Χιμάρα αποτελεί πρόβλημα για τους Αλβανούς, αποτελείται από 7 χωριά, από τα οποία 3 είναι ελληνόφωνα, τα 4 χρησιμοποιούν μεικτός αλβανικά και ελληνικά. Ήταν μια περιοχή η οποία έμεινε εκτός της αναγνωρισμένης από το κράτος μειονοτικής ζώνης και οι Αλβανοί προσπαθούσαν στεναρά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έπειτα να πούνε ότι στην περιοχή δεν υπάρχουν Έλληνες.
Ανερχόμενος επιχειρηματικός κλάδος θεωρείται εκείνος που ασχολείται με τα ψηφιακά μέσα, πρωτίστως το διαδίκτυο. Ο συμπαρίκος Γιάννης Φώτος ήρθε στη Μελβούρνη πριν από μερικά χρόνια. Σήμερα έχει δική του εταιρεία με το όνομα EasyGraph. Ασχολείται με την κατασκευή ιστοσελίδων και άλλων ψηφιακών προϊόντων. Στα Σκαριά, μάλιστα, έχει και μία ιστοσελίδα με πληροφορίες για εκείνους που ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στην Ελλάδα. Τον κύριο Φώτο φιλοξενήσαμε στο πλαίσιο της σειράς μας Τα Μυστικά των Μικρών Επιχειρήσεων την εβδομάδα που μας πέρασε. Εκείνος μας είπε ποιο είναι το μυστικό της επιχείρησής του για να στερεώσει και να επεκταθεί στην Αυστραλία.
Το κομμάτι στο για να βρεις πελάτες, επειδή έχεις να κάνεις με το ίντερνετ και υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός από μεγάλες εταιρείες, θέλει αρκετή διαφήμιση. Οπότε όσο πιο πολλά χρήματα επενδύεις στο Google ή στο Facebook ή στο Instagram, τόσο πιο πολλούς πελάτες έχεις. Δεν είναι και σίγουρο 100% ότι θα βρεις πελάτες λόγω της διαφήμισης. Πιο πολύ είναι και από στόμα σε στόμα. Δηλαδή οι πελάτες μένουν ευχαριστημένοι και σε συστήνουν σε κάποιον άλλον.
Ένα από τα πιο επιτυχημένα έργα του σπουδαίου συγγραφέα Arthur Miller παρουσιάζει αυτή την περίοδο το Θέατρο Τέχνης Αυστραλίας στην ελληνική παροικία του Σίδνεϊ. Έργο που με αφορμή την οικονομική δυσπραγία και όχι μόνο φέρνει στην επιφάνεια οικογενειακά προβλήματα που υποκρύπτονταν για δεκαετίες. Ο σκηνοθέτης του έργου, Σταύρος Οικονομίδης, μιλώντας στην εκπομπή μας, αναφέρθηκε και εκείνος στο μήνυμα του έργου, λέγοντας τα εξής.
Είναι πρώτη φορά που ανεβάσαμε το τίμημα. Είναι πραγματικά ένα αριστούργημα του Arthur Miller και το έργο αυτό ασχολείται με θέματα ανθρώπινα, οικογενειακές σχέσεις. Είναι ένα κοινωνικό έργο που αυτοί που το είδανε παραδείγματος χάρη το περασμένο Παρασκευό Σαββατοκύριακο είπαν ότι αυτά υπάρχουν μέσα στην οικογένειά μας, αυτά τα ίδια προβλήματα.
Τέλος, μία πρωτότυπη μορφή διαμαρτυρίας εμπνεύστηκαν δύο νεαροί Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στην Αθήνα και την Ελβετία αντίστοιχα. Η αγάπη για τον ελληνικό πολιτισμό που εκτίθεται στα μουσεία του κόσμου οδήγησε τον Αλέξανδρο Καζάκο και την Μάιρα Αρβανίτη στο Λονδίνο και το Παρίσι για να πάρει σάρκα και οστά διαμαρτυρία τους. Τι ήταν η διαμαρτυρία τους? Για να ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος ο Αλέξανδρος στο ελληνικό πρόγραμμα.
Ήταν μια ενέργεια την οποία την είχαμε συζητήσει καιρό πριν. Ήταν κάτι που θέλαμε να το κάνουμε. Εγώ το έκανα πρόταση στη φίλη μου, αυτή τη Μάιρα Αρβανίτη. Είναι από την περιοχή που κατάγομαι και εγώ, από το Βαρθολομιό Ηλία, στην Πελοπόννησο. Τη δέχτηκε και στο Λούβρο που πήγαμε, στο Παρίσι. Σηκώσαμε την ελληνική σημαία μπροστά από την νίκη της Αμοθράκης και ο κόσμος μας χειροκροτούσε. Αλλά ήταν διάφοροι τουρίστες, Κινέζοι, Γάλλοι, Γερμανοί. Και ελπίζουμε η πράξη μας αυτή να γίνει παράδειγμα και για άλλους ανθρώπους να κάνουν το ίδιο.
Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν κάποιες από τις κυριότερες συνεντεύξεις, τα κυριότερα ηχητικά στιγμιότυπα που εμπλούτησαν τις εκπομπές του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS την εβδομάδα που μας πέρασε. Ως το επόμενο ένθετό μας, τα κυριότερα στιγμιότυπα της εβδομάδας, την επόμενη Κυριακή, να περνάτε πάντα καλά.